Nu skal vi til at snakke om noget alvorligt, men vi skal også til at snakke om noget fuldkommen naturligt. Vi skal til at snakke om døden, for jeg er nemlig taget ind til byens bedemand her i Skiby. Men jeg kunne lige så godt være taget ind i Frederikssund, fordi der har du også en afdeling. Så velkommen til programmet, Dennis Tobias.
Tak skal du have. Det er jo, som du selv siger, et lidt prekært emne måske at snakke om, og det er heller ikke så tit, at folk dropper ind til en bedemand for at høre lidt omkring, hvordan det egentlig foregår.
Så, ikke før, når man har behov.
Ikke før, man har behov, men som jeg lidt plejer at sige, nogle gange så stiller jeg lidt et spørgsmål. Har du tænkt over tiden lige efter, du er død? Altså, man kan vel sige, har du tænkt over livet og tiden lige derefter? Ja. Og det er jo vigtigt nogle gange at få den snak.
Ja. Men vi vil jo helst ikke snakke om døden. Altså, det er jo, et eller andet, det er jo sådan på tabu-niveau stadigvæk, også her i 2022.
Ja, det er det absolut, og det er nok også, fordi folk er lidt bange for det. Altså, danskerne, tror jeg, er nogle af de mest dødsforskrækkede mennesker, vi ser. Hvis jeg snakker med kolleger rundt omkring forskellige steder i Europa, jamen, så er det meget mere naturligt for dem. Og jeg kunne godt tænke mig lidt prøve at komme i dialog med folk om det. Jeg har jævnligt nogle aftenforedrag, hvor vi simpelthen inviterer folk ned til en snak omkring, hvordan skal det egentlig foregå, når man ikke er her mere. Og i begyndelsen er folk selvfølgelig bange for det, men folk er rigtig glade for det bagefter. Og lige så vigtigt, de efterladte er glade for det jo.
Vi er jo et af de lykkeligste folkefærd i verden her i Danmark. Jeg tror kun overgået af Finland. Så det er jo meget naturligt, når vi er så lykkelige for at leve, så er vi jo ikke særlig lykkelige for at dø.
Nej, vi kan jo alle sammen godt lide en god sildemad og en snaps og nyde livet. Ingen tvivl om det. Og det er selvfølgelig også det primære, man skal fokusere på, mens vi er her og nyde livet jo. Men jeg vil sige, det gør det lettere at komme igennem en sorgproces efterfølgende for det efterladte, hvis der man har skrevet en lille, lad os kalde det, agenda omkring de ting, man ønsker. Det kan bare være helt elementært. Jamen, skal man begraves, altså hvor kisten kommer i jorden, eller ønsker man at blive kremeret, hvor man bliver brændt og kommer ned i en urne? Det er jo et helt elementært spørgsmål, som alle burde kunne svare på. Men jeg tit sidder med en familie, der er lidt i tvivl om, hvad de egentlig ønsker.
Byens bedemand, det er jo... Det er jo et godt navn, fordi du er jo i mange byer, så det er jo byens bedemand.
Det er rigtigt, ja. Lige præcis jo. Jamen altså oprindeligt, der startede jeg en forretning op i Slangerup. Ja, faktisk før den tid var jeg ansat et sted, men jeg synes, at den anden bedemand, jeg var hos, og jeg, vi havde nogle forskellige værdier omkring livet. Så derfor startede jeg i Slangerup, og de forskellige butikker, som vi nu har i dag, hvor byens bedemand repræsenterer 8 butikker, jamen alle de steder er det faktisk folk, der har spurgt, vil du ikke åbne herop, fordi I har nogle gode værdier. Ja. Det er jo ikke ment op som at starte op som en eller anden hård business, en eller anden kæmpe kæde på den måde. Det er simpelthen fordi, vi vælger at vægte nogle rigtig gode værdier i vores forretning, så vi er sikre på, at når vi kommer et sted hen, så er der nogen, der gerne vil have, at vi kommer der selvfølgelig, men også fordi vi har et koncept om, at vi ser mennesket først, og man kan sige, at salgsdelen et eller andet sted, jamen den er der selvfølgelig, men den er sekundær i det her tilfælde her. Det vigtigste er, at vi snakker med mennesket og hører nogen, hvem er vi med at gøre?
Når der er en, der dør i, altså i en familiemedlem eller ens mand eller kone, så det, hvad er det første, man gør? Er det at ringe til bedemanden?
Jamen, mange af de brosyrer, man får udleveret fra hospitaler eller rundt omkring, der vil det tydeligt stå, at man skal ringe til præsten. Men jeg vil skyde på 99% af folk, de ringer til en bedemand først. Og det er også, præsten kan man jo altid ringe til jo. Men mange folk har behov for at vide, jamen, hvad gør vi her? Og der er bedemanden den, jeg plejer at sige på mit navneskilt, står der bedemand, men der kunne lige så godt stå praktisk gris. Vi sørger for, at mange af de praktiske ting falder på plads. Så jeg har folk, der ringer til mig på forskellige tidspunkter og døgnet og siger, Dennis, hvad skal vi gøre? Hvordan skal vi forholde os? Hvad er næste skridt herfra jo?
Men det er vel også meget naturligt, hvis man er pårørende til en afdød, at man går sådan lidt i, altså man får chok, men så kan man ikke, hvad skal jeg gøre herfra?
Ligesom vi startede det her interview med, jamen folk er ikke vant til døden, fordi vi er et lykkeligt folkefærd. Det er noget, som folk gerne ligesom prøver at sætte i en kasse sådan lidt væk op på hylden og ikke snakke om. Så er det jo klart, når dagen lige pludselig oprinder, hvor man skal bruge en bedemand, jamen så sidder man og tænker, puha, hvad gør vi her? Så folk er selvfølgelig, jeg vil ikke sige skræmte, men de er uvante i situationen, og derfor så er de ringer og siger, hvad skal vi gøre her?
Ja. Der er mange måder at blive begravet på i dag. Ja. Altså det behøver ikke at være helt traditionelt i kirken.
Ja, det gør det ikke. Man kan tage her i vores forholdsvis borgerlige Nordsjælland, jamen jeg vil skyde på, at cirka 20% er ikke medlem af folkekirken. Og hvis ikke man er medlem af folkekirken, så skal det ikke foregå fra en kirke, fordi det vil være mod afdødes ånd, vil jeg kalde det. Så vi ser jo også flere, der ønsker, at det skal foregå fra et kapel et eller andet sted, og hvor det er måske noget familie, der holder en tale. Vi tilbyder også at hjælpe familien med at holde en tale, og der bliver måske spillet noget andet musik, end vi ser i kirkerne. Altså vi... kunne godt finde på at spille noget rockmusik, hvis det er det, folk godt kunne lide jo, eller er det jo en person, der er glad for jazz, jamen så spiller vi noget gammel Benny Goodman eller et eller andet, den genre jo. Det er jo den ånd, der passer til personen.
Men alle de her beslutninger, der skal tages, for det kan godt være, at man tænker, at vi skal det og det og det, men hvis man nu har gået lidt i baglås som pårørende, løsner du op, eller?
Jamen, det gør vi. Man kan sige, at vi løsner op på mange punkter, både før og efter. Altså før. Vi har faktisk flere og flere, der kommer ned i vores butikker og får en snak. Vi har sådan en lille holder, eller brosyreholder foran vores butikker, hvor man kan tage pjæsen min sidste vilje. Og vi kan se, at der er flere og flere, der tager dem i forhold til bare for 3-4-5 år siden og skriver nogle noter ned. Og vi har også skrevet den her brosyre, jamen giv os et kald og lad os mødes til en kop kaffe og få en snak stille og roligt. Det gør folk ligesom løsner op førhen. Men også efter et dødsfald, jamen vi følger også op på folk bagefter. Vores koncept er ikke bare, at når vi ses op i kirken og rostvognen er kørt, jamen så er det farvel og tak. Vi tager hånd om folk bagefter. Hvis folk er kede af det, så faciliterer vi sovegrupper. Vi hjælper folk, hvis der er nogle spørgsmål omkring skifteret, nogle kan man sige, grundlæggende spørgsmål, vi har kompetencer til at svare på. Ellers har vi en advokat tilknyttet firma, der hedder Christian, som kan hjælpe med nogle af de spørgsmål, der kan være efterfølgende, der er lidt mere komplekse. Vi ser jo også i dag, altså det er jo ikke ualmindeligt i dag, at man kan sige, at jeg er selv 47, men der er flere i min generation, der er jo skilt, hvor vi ser dig, mig og mine børn, og hvad man siger, en kvart kat og en hel hund her og der, og hvad ved jeg. Så man er nødt til at forholde sig til, at vi har et andet familiemønster i dag også jo. Og det gør jo også lidt, at vi forholder os er nødt til at finde ud af, hvad kan vi gøre i den pågældende familie for at hjælpe dem bedst muligt. Og når jeg siger en pågældende familie, jamen så kan man lidt dele de to strenge og sige, der er de biologiske, og måske, kan man sige, det nye børn, der er kommet til i familien, som reelt alle sammen har lige meget skulle have sagt, men det er også lige så vigtigt, at alle bliver lige meget hørt i en samtale.
Hvor stod det i kortene, at du skulle være bedemand? Hvordan kom det frem?
Der er mange, der stiller det spørgsmål. Jamen, jeg er faktisk oprindeligt uddannet i en tøjbutik inde i Valby i København, og efter arbejdet i dansk supermarked i Netto igennem mange år. Men for en del år siden, der valgte jeg simpelthen at sige, nu skal jeg skifte boldgade og prøve noget helt andet. Og så har jeg en god veninde, der var kordegn i en kirke oppe i Slangerup. Kordegn er hende, der lavede en masse af papirarbejdet. Og hun sagde, kom op til os og hjælp heroppe og tage en sommervikariat. Og min første tanke var lidt, jeg går i kirke 2-3 gange om året som den gængse dansker der juleaften og ellers efter behovet jo. Så jeg tænkte ikke lige, at jeg var den rette profil. Men så ringede præsten til mig og sagde, kom ned og få en snak. Og så jeg tænkte, jamen jeg havde lovet mig selv, at jeg skulle prøve noget helt andet. Så det endte med, at jeg var kirketjener op i Slarum Kirke i 4,5 år, før jeg blev bedemand og syntes, det var fantastisk. Jeg snakkede meget med præsten omkring, jamen alt det der Jesus halløj, det passer det egentlig, og tror du selv på det? Og han var super ærlig og reel, og vi havde nogle gode snakke frem omkring hele bygningen, og ikke kun den troende del, men også lige så vigtigt også, at kirken også repræsenterer et fællesskab, hvor man samler folk, og det var faktisk en meget god tanke med fællesskab omkring, hvad de værdier, der var der jo. Og der kom jo en bedemand løbende op i Slarum Kirke, og kisten kom, der blev sagt nogle ord, vi sang nogle salmer, og kisten kørte afsted, og sådan foregik det uge efter uge efter uge. Og så spurgte jeg bedemanden der, hvad sker der egentlig? Hvordan foregår det? Jeg er sådan en nysgerrig person, der godt kan lide at stille spørgsmål jo. Ja. Og han sagde, Dennis, kom op til mig og få en kop kaffe, og så skal jeg fortælle dig min verden. Og jeg synes, det var fantastisk. Altså, det var spændende. Det er en branche, jeg slet ikke tænkte, jeg skulle have noget med at gøre overhovedet. Så kan jeg huske, der gik 3 uger, så ringede han faktisk til mig. Dennis, vi har en død op på et plejehjem. Skal du ikke op og hente op? Det er en ældre dame, hun er 93 år gammel. Min første reaktion var, nej, glem det. Jeg skal absolut ikke se en død. Det må være bindegal. Men alligevel, så var jeg alligevel, jeg må sige, i starten var jeg lidt draget af det alligevel jo. Og vi kom derop, og vi tog en ældre dame. Jeg kan stadig huske, hun hed Erna. Løftede hende over 2 mennesker, hun en lille, tynd dame. Lagde hende i kisten, og da den kom over, gav mig et stort kram og sagde tusind tak. Og det var faktisk nok lige præcis det øjeblik, jeg tænkte, den lille del gjorde så meget for mig, og rørte mig så meget inde i hjertet, vil jeg sige. Jeg tænkte, det er simpelthen det, jeg skal. Ja. Og så...
Men det er jo lidt specielt at stå med en død. Tænker du, du tænker vel ikke over det mere i dag, at det er lidt... Altså, det er jo uvant for, hvis jeg skulle...
Selvfølgelig er det uvant for de fleste mennesker. Ingen tvivl om det jo. Og jeg kan sige, for mig bliver det bliver aldrig hverdag, fordi jeg lægger dybt respekt hver gang, og en ære i at få lov til at gøre det jo. Tit er det mig, der lukker kisten og ser den afdøde for sidste gang. Så jeg siger jo altid pænt, jamen god rejse til personen, inden jeg lukker kisten, eller kom godt afsted, eller hvad det nu kan være. Jeg tror også, det er vigtigt, at man har nogle ritualer som menneske, når vi arbejder så intens, som vi gør med de døde og de mennesker omkring os jo. At etikken spiller en kæmpe rolle i vores branche. Så derfor skal man også have nogle spilleregler at arbejde ud fra, at man gør det ordentligt hver gang. Vi har lidt princip om, hvad nu familien ringer, så vi vil gerne se min mor. Jamen, så skal jeg jo vide hver gang, at når vi har lagt en afdød ned i en kiste, jamen, så er det selvfølgelig gjort ordentligt hver evig eneste gang. Man skal altid kunne åbne en kiste, hvis folk gerne vil se deres mor. Ja. Og så har hun fået det tøj på, hun gerne vil have, eller en lille broche, eller smykker, eller hvad det nu kan være, eller have ret håret i sideskilningen fra venstre mod højre, eller hvad vi hører. Det er bare så vigtigt at gøre det ordentligt. Og det gør jeg også, jeg kan sove godt om aftenen med mit arbejde at vide, at jeg har gjort det ordentligt jo.
Arbejdstiden er jo lidt speciel, ikke? Fordi folk dør jo ikke imellem kl. 18 og, eller kl. 8 og 17.
Nej, det er de færreste, der dør mellem 8 og 16. Vi har jo trods alt 24 timer i døgnet. Og for vores forretning har vi også døgnåben, og det er jo heldigvis ikke så tit, vi er ude om aftenen. Men folk ringer nogle gange måske kl. 20 om aftenen og siger, min mor er død, hvad skal vi gøre? Ja. Jamen, jeg plejer at sige til dem, jamen, stille og roligt, hvis hun er nede på sygehuset. Vil du være, ser du ikke en kop kaffe over, så kommer ud i morgen formiddag kl. 10, så tager vi en kop kaffe stille og roligt. Ja. Og tit har folk bare behov for den der tryghed at vide, jamen, der er en eller anden, der ligesom har overtaget tiden og ved, hvad vi skal gøre nu.
Men du må jo ikke fjerne personen, før der har været en læge indover, vel?
Det er nemlig rigtigt, nej. Altså, hvis en person dør derhjemme, eller på et plejecenter, eller på et hospice for den sags skyld, jamen, så må vi ikke kende personen, før lægen har været der og lavet en dødsattest. Og der går typisk nogle timer, inden lægen kommer. Oprindeligt hedder det så, at der skal gå 6 timer. Det er en gammel lovgivning, der er udgået. Men tit går der sted mellem 6 timer, og ja, faktisk helt op til 24 timer, kan vi godt se. Og det kan være en lille smule problematisk her sommeren over. Nu er vi jo en dansk sommer, hvor vi i øjeblikket kan have op til en 5-26 grader. Og så er det ikke så godt, at personen ligger så lang tid. Så må vi også ind og vejlede om, åbne vinduerne, få noget gennemtræk, eventuelt sætte en blæser på.
Ja, sådan er det jo også. Jo. Altså, nu ved jeg ikke om, nu snakker vi jo ikke om sådan noget med religioner, hvor man tror på Gud og alt det her. Men har du nogle oplevelser om, at du tænker, altså som bedemand, der, hvis der skal være et liv efter døden, så må du jo, eller nogen, der går igen, må du da have nogle historier om det?
Jo, altså mange folk har jo også historier. Jeg bliver også tit stillet spørgsmålet, hvad tror du, der sker med min far bagefter? Jamen, og det er jo lidt afhængigt af familien, om det er lidt humor eller ej, kan man sige. Men altså, så siger man, er du bange for, at han skal op, eller han skal ned? Hvad tænker du på, siger jeg, ja. Så? Skal han til djævlen, skal han op i himlen til? Men man kan da håbe, at alle folk et eller andet sted har det så godt jo. Og præsten prædiker jo også omkring påskeevangeliet, om standelsen på den yderste dag, om at man får den tilgivelse, man gerne vil have jo.
Men er du overbevist om et liv efter det?
Nej, jeg tror, at når vi er her, så er vi her, og når vi ikke er her mere, så er det slut. Altså, jeg håber, at vi kommer et andet sted hen, men hvorhen det, om man kommer op i himlen eller ej, det er det, jeg har svært ved at forstå. Altså, jeg er troende mennesker og medlem af folkekirken, og jeg ved, at der er nogen bedemænd, der ikke er medlem af folkekirken, og slet ikke tror på noget som helst, jo. Jeg tror nok, man bliver, eller jeg er i hvert fald, jeg er mere troende end gennemsnitsbedemanden, fordi jeg har så mange historier gennem tiden også, jeg har stødt på, hvor jeg tænker, der må være noget om det her et eller andet sted, jo.
Det ville jo også være underligt, hvis der kun var det her liv. Altså, det ville være mærkeligt at tænke.
Absolut. Altså, man kan sige, at mennesker har eksisteret i millioner år, som vi har læst i historiebøgerne, og der er nogen, der skal fortælle historier videre, jo. Vi ser det i hule med folk, der har været der førhen, og mange forskellige ting og sager. Jeg tænker også lidt, at de her cirka 80-85 år, vi nogle gange er på den her klode, hvor vi er her nu, selvfølgelig er der et sted, vi kommer hen. På en anden måde. Det der med genopstandelsen, tror jeg også på jo, men det der med, at man bliver reinkarneret som et andet menneske eller et dyr, det er ikke lige mig, hvad jeg siger jo. Men jeg tror på, at vi genopstår et sted, i en anden verden måske, hvor at forhåbentlig der ikke er så meget ballade, som vi ser her, den verden, vi selv har skabt jo.
Men det kan jo godt være svært for en pårørende, hvis det er en mand og kone, der lever i mange år, at få den person at komme videre og ligesom forstå, nu er det slut.
Det er rigtigt jo. Altså hvis nu vi, lad os tage et eksempel på et ægtepar, der måske har været gift i, lad os sige, 60 år, 70 år. Hvis den ene går bort, jamen så dør der jo også lidt af den anden person samtidig jo. Men jeg hører også nogen sige, jamen hvis nu det er en mand, der dør, og vi står ved lejet ved kisten, så står konen ved siden og giver mig kys på kinden og siger, vi ses jo snart. Og det er jo rigtigt jo, fordi når man er oppe i 70'erne, jamen så har man jo spist den største del af livets kage. Man har ikke den så lang tid tilbage måske jo, så man ses jo igen jo. Og håbet om, at måske man ses med sin mand igen, jamen det er da en fantastisk ting at have det sidste del af livet også jo. Ja.
Og hvis det så sker, så ringer man simpelthen til bedemanden. Og hvis man vil læse lidt mere om det, så kan man jo gå ind på din hjemmeside.
Ja, det kan man, ja. Jamen, altså, vi har selvfølgelig vores hjemmeside, byensbedemand.dk, men også faktisk, der er rigtig mange, der er begyndt i dag på de sociale medier. så mange, der følger os på Facebook, fordi der skriver vi også forskellige ting lidt. Ja. Vejledninger med ting og sager. Folk i dag søger også noget utraditionelt. Jamen, det er jo ikke kun en hvid traditionel kiste. Folk vil gerne have en farvet kiste. De vil gerne have noget andet type musik. Jamen, jeg var på en messe her før coronaen i England, i Birmingham. Jamen, der læste vi eller mødtes med nogen. Der kan man få sin aske skudt ud i rummet som en lille raket og få det spredt ud over himlen. Altså, det... Jeg ved ikke lige, hvornår vi er klar til her i Danmark, men altså...
Så er man der kommet i himlen, om ikke andet.
Bogstaveligt lige præcis, kan man sige. Ikke? Så man kan sige, der er mange gimmicks, man ser nu til dags. Vi ser også mange folk, vi begynder at tage fingeraftryk af den afdødes finger, så man kan få lavet smykker, så man altid kan mindes personen der. Vi snakker om, vi tager nogle billeder op fra kirken, vi skal til at lave nogle mindebøger, så folk har nogle bøger, de kan tage frem og mindes de gode tider, der har været i livet jo. Så mange folk snakker meget omkring eftermæle, hvad gør vi her? Vi har et samarbejde der, hvor vi køber vores kister fra, det hedder Heilskov Kistefabrik. Jamen, der, hvor vi køber vores kister. Hver gang vi køber en kiste, så donerer man faktisk også penge automatisk til, at der bliver plantet træ i vores skove. Og vi begyndte på en gang om året, der inviterer vi de familier, vi har hjulpet ud i den her skov, hvor man kan sige, at vi planter et træ og et lille skilt, hvorpå der står, jamen her ligger onkel Tommy. Jamen, så er det onkel Tommys træ, vi har liggende her. Og det er jo... Jeg vil være så moderne at bruge et ord, jeg synes, det er en fed måde yeah. at lave et eftermæle på en person, at man kan sige, at det træ her, det er hans.
Dennis, jeg vil lade det være det sidste ord i det her interview. Jeg vil sige tak, fordi du stillede op.
Tak for i dag.